Il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għad-disa ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Nibda biex ngħid, anzi nirringrazzja lilkom is-semmija illi tisimgħuna fuq ir-radju minn ġimgħa l ġimgħa jew inkella naf ħafna minnkom illi taċċessaw dawn is-sett ta' programmi bħala webcasts fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Il-kummenti tagħkom li tgħidulna kemm bil-fom ukoll bil-miktub iservuna ta' kuraġġ biex inkomplu natukom programmi ta' din ix-xorta. Illum huwa il-pjaċir tiegħi, anzi huwa l-unur tiegħi li nilqa' fl-istudios ta' Campus FM lil wieħed mill-fundaturi tal-Dipartiment tal-Public Policy. Il-public policy illi huwa responsabbli mill-produzzjoni ta' din is-sensiela. Mhux biss wieħed mill-fundaturi, imma dil persuna kienet ukoll għal diversi snin il-kap tad-dipartiment tal-public policy. Qed nirreferi għal professur Godfrey Pirotta illi kelli x-xorti illi mhux biss inkun studenti jew imma kien ukoll is-supervisor tal-ewwel teżi tiegħi li qatt tagħmilt f'livell universitarju. Professur Pirotta, li issa ħnibda nsejjaħlek Godfrey tul programm, merħba bik.
Naħseb domnu tajjeb nsejjaħlek Godfrey, nibdew fuq nota ta' żminijiet ta' żmien 60 fejn il-movement kien favur l-informalità. Il-hippie movement ukoll kien hemm barra l-gwerra birda li kien favur l-informalità.
U f'dan l-ispirtu ta' informalità, bħala political scientist, xjentist ta' xjenza politika, x'idirlek, x'inhu r-reazzjoni tiegħek dwar ir-rabta tal-mużika u x-xena politika?
Ma sifx tiskludi l-mużika wieħeda, il-bniedem irid jesprimi l-ħsibijiet tiegħu. Jesprimihom b'ħafna mezzi. Tajjeb, jekk ċatt imur fil-mużika jara, pitturi ta' nies famużi bħal Goya, li ipinġu momenti drammatiċi fl-istorja tal-poplu, kummenti politiki bħalma Picasso bil-pittura tiegħu Guernica, u tara li f'kull medium li jeżisti, hemm il-bniedem jesprimi dak li jkun qed iħoss li qed jolqtu. Għandna letteratura mbagħad li tesprimi ħafna politika, ħafna semmu George Orwell, li l-kitba jekk kollha espressjoni politika kważi. 1984, Animal Farm, u kienet forma ta' dal-attentat ta' l-bniedem biex jesprimi bl-aħjar mod li jaf il-ħsibijiet tiegħu u l-konklużjoni tiegħu fuq dak li tiġi madwaru jew seta' ġara.
U dan il-komment politiku mbagħad għadda f'idejn il-kantanti u xejn.
Il-kantanti ma sixx li jaġra ġdida għax hekk inti tmuru tara anki l-opra kif ġieli qed tintuża biex tqajjem sentimenti nazzjonali, l-Italja parti mill-movement tar-Risorġimento kien ukoll mejjun mill-opri ta' nies bħal Verdi, u li tom
resqu l-qudiem in-nazzjonaliżmu biex jeħilsu mill-ħakma barranija.
U wkoll ħafna wkoll jinsew li fil-passat kienu famużi wkoll f'ċertu pajjiżi in-nies li jużaw il-pupazzi biex jirrakontaw storja kritika ta' s-soċjetà tagħhom, imma kien il-metodu kif jafu l-aħjar li jagħmlu dal-affajt u l-palk kollox intuża biex jitressa. U allura l-mużika ma setax tiġi eskluża għaliex in-nies kif qatt jiena jużaw il-mezzi li għandhom f'idejhom biex l-aħjar li jafu jesprimu s-sentimenti tagħhom u l-mużika għamlet impatt kbir meta iktar sena iktar masir bdejna nsiru jisna globalizzati f'tistit, iktar mużika fil-kollha impatt internazzjonali.
U kliemek jixed allura n-neċessità li anka fuq ir-radju tal-università għal darba nixħtu l-attenzjoni tagħna dwar din ir-rabta bejn il-mużika u il-politika. U minn dawk l-impressjoni tiegħek b'mod ġenerali dwar din is-sensiela nistgħu ngħaddu biex nibdew niddiskutu it-tema ċentrali tal-lum. U ma Godfrey Perotta se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-perjodu bejn it-tmiem tat-tieni gwerra dinija u l-aħħar snin design meta id-dinja kienet mifnija bil-gwerra, hekk kim sejħa birda, il-Cold War. Din kienet gwerra bejn żewġ superpotenzi ta' dik il-ħabta, jiġifieri l-Istati Uniti tal-Amerika u fuqnaħa l-oħra l-Unjoni Sovjetika, flimkien mal-alleati tagħhom mifruxin mal-bqija tal-kontinenti tad-dinja. Kien perjodu li ġab miegħu diversi tensjonijiet, partikolarment fil-kriżi ta' Kuba f'nofs is-snin 60 meta d-dinja kienet litteralment f'xifer ta' gwerra nukleari. Godfrey, inti għalhekk din l-epoka tfisser ħafna għax għext matula. Matula twelit, kbirt, studjajt, gradwajt u ħdimt f'diversi oqsma inkluż fl-akkademja u l-politika. Xi tfisser għalik il-gwerra l-birda?
Nibdew biex ngħidu, tfisser mhux għalija biss, tfisser ukoll għal ħafna Maltin tal-età tiegħi. Għaliex aħna trabbajna ġo gżira li kienet ukoll bażi militari. Kienet bażi importanti fl-istrateġiji tal-gwerra birda. Kienet importanti għaliex kienet il-bażi minn fej seta' ukoll jew isiru ħbit kontra pajjiżi oħra jew kellha jsir ħbit fuqha bħalma ġara fit-tieni gwerra. U aħna trabbejna fi żmien ta' wara l-gwerra anki nitkellmu dwar il-gvernijiet tagħna jsemmaw leħenhom dwar ix-shelters u jekk dawn għadhom x'tajbin biex jintużaw u dal-affajt kollha fil-każ għal gwerra oħra u dina tkun issa nukleari, kienet problema kbira. Mela aħna bħala tfal konna nisimgħu dina dwar it-teddida fuq rasna ta' gwerra u għalkemm ma nafux il-gwerra ta' qabel konna għadna naraw it-tifrik tat-tieni gwerra u qed nikbru f'atmosfera fejn donnu l-gwerra reġa' ġejja f'xi mod jew ieħor. Minkejja l-edukazzjoni dak iż-żmien kienet tipprova tina valuri ġodda biex in-nies ma jkollhomx għalfejn imorru għall-gwerra. U hawnhekk tidħol komplikazzjoni meta inti tkun żgħir ma tifhimix, imma il-fatt li Malta kienet tiddependi min-nefqa militari Ingliża u sa ċertu punt tan-NATO għalkemm in-NATO ma kellix ftehim ma' Malta imma kienet rabbit.
Kien hemm implikazzjonijiet.
Poġġi saqajja f'Malta u kienet gawdi minn ċertu privileġġi, inti fil-fatt kont qed tara li f'każ ta' gwerra, Malta ma sax tiġi barra minn din il-gwerra. U għalhekk ukoll Maltin beda jqum dina il-debejt fil-bidu tiegħu kien fis-snin 50 dwar x'għandha tkun it-triq ta' Malta fil-futur. Jekk għandni x'inkunu kif aħna bażi militari jew kellha, nibdew nisimgħu l-ewwel paroli dwar jekk Malta għandix tażel triq oħra għar-rasa. Dawen, etta xilix il-gwerra birda ma kiex toffri prospetti tajbin. U t-tieni ħaġa, aħna naħseb jiena f'nies ma jafmux li għad nistaleta tiegħi, waqt li qed nitkellmu dwar dal-għadu li jaħkem il-ħadd ieħor, aħna konna poplu maħkum. U meta ridna ngħidu isma' ngħidu mmorru għar-rasna, daw ma kienux lesti ħallina mmorru għar-rasna malaj.
U dan id-dibattitu politiku ta' snin 50 mbagħad ikkaratterizza il-politika barranija u l-għażliet tagħha fl-40 50 sena ta' wara.
Eżattament, ġifieri dan kien. U Malta riedet ukoll ekonomament li ssib toroq ġodda għaliha ekonomikament, tindustrializza u mhux li tagħmel tiġib il-fabriki jew toħloq il-fabriki ma li tbiħħ il-prodotti tiegħek. U allura l-gwerra birda kienet tidher li tagħlaq swieq għaliha li Malta ma xtaqgħidx li jkunu magħluqin. U allura kien hemm anki dan id-debate li aħna rridu nkunu ħbieb ma' kulħadd Mux aħna ma nix naqsum għada l-affarijiet.
Il-famuża kelma non allejanati, kif timplika f'dan id-dibattitu?
Daka kien żmien, fejn tant il-superpotenzi kienu jiddettaw fuq il-ħbib tagħhom, ħanajdulhom hekk issa, tajjeb, ngħidhom il-ħbib tagħhom, li inti ma stajtx. Ma taħux isek naħa jew oħra. Jekk tuħu naħa, tiġilet ma naħa, biex tkun ma naħa oħra.
Ġifieri jew ma naħa Amerikana jew ma naħa Russa, essenzjalment. U
allura, il-movement non eliet tipprova jitfaċċa għalkemm ma kienx perfett u ma kienx laqas pur. Imma tfaċċa pajjiżi bħal l-Indja u l-Jugoslavja li tawh l-ewwel triq tiegħu, l-Indja li ma kienx komunista. Imma l-Jugoslavja kienet komunista, żewġ pajjiżi. L-lanta ħokiet li jisibu triq ta' nofs bej dawn il-superpotenzi. U joħolqu l-isfera tagħhom fejn id-djalu ma jibqax aħna u ma biss. Ma jkun hemm third force fid-dinja li tiġbed pajjiżi li jgħu tajt magħna naħdmu flimkien. Għaxan u maġġi kunu marbutin.
Ekku, din it-tielet vuċi kif qed tpoġġi inti kienet anka strumentali fit-taħdid li kienu jsiru pereżempju anka fil-United Nations. Fejn kellek pajjiżi għandha Amerikana, pajjiżi jsom poġġuti man-naħa tal-Unjoni Sovjetika u kellek kumbat il-blokka non alena.
L-interessanti kien dik hemm l-Indja. Li kienet pajjiż li ma kienx ilu li kiseb l-indipendenza mill-ħakma Ingliża. U l-Jugoslavia li f'sa ċertu punt kien għadu jġor il-feriti tal-kolonizmu Awstrijak u ieħor fuq u forma bħala pajjiż il-gwerra tagħtu għal menu sens ta' żmien għal xi żmien ta' pajjiż. Il-Jugoslavia kienet taħt pressjoni mill-Unjoni Sovjetika biex hi tidħol fl-orbita
tas-Sovjet Union.
Għax hi ma daħlitx, minna l-oħra rċivit privileġġi minnaħa tal-punent. Il-Jugoslavia bħala stat komunista kien waslet biex tgawdi dak li l-Amerikan għajdu preferred nation status. Jiġifieri l-Amerikani kienu għaliex din rridet tkun non-aligned jibbekkjawha.
Min kien jilaf, min kien jaf jilaf il-logħba seta' jkun fin-nofs imma jieħu l-vantaġġi minnaħa tat-tnejn.
L-Jugoslavia ma ġiex tbaxxi rasha għall-reġim stalinista.
F'dal-kuntest li qed issemmi Godfrey, tajjeb li nsemmaw l-ewwel silta mużikali li propjament għażilta inti għax nistqalina ma konx naf bija, li se noħduha mir-repertorju tal-kantant Donovan, kantant tal-ġeneru mużika folk rock. Donovan li kien beda jikseb popolarità kbira f'nofs is-snin 60 u allura fil-kulminu tal-gwerra l-birda, se nisimgħu minn tiegħu id-diska Universal Soldier. Mod partikolari l-lirika ta' din id-diska tirreferi għal responsabilità individwali li kulħadd għandu jħoss u jġorr quddiem ir-realtà kifra u kera tal-gwerra, anke jekk din tkun waħda birda. Il-gwerer tal-imoddi u dawk ta' żminna huma kollha kundannabbli għax is-soluzzjoni tal-problemi madwar l-erba' rieħat tal-globu mhumiex il-battalji bl-armamenti u s-suldati, anzi dawna jipperpetwaw il-ġlied u mhux iġibuh fix-xejn. Fl-aħħar strofa Donovan se jgħidlek: "He is the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see, this is not the way we put the end to war."
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Emmek għadna kien smajna lil Donovan bid-diska Universal Soldier, diska li inti Godfrey, int kont stess li insistejt li tindaq f'dal-programm. Għaliex, u xi tfisser għalik?
Għalxat li twieled fil-gwerra birda dejjem kieħna wkoll konna mitluba biex nieħdu naħaja oħra. U jekk inti r-Russi ma kellhom xejn tajjeb u l-punent kellu kollox tajjeb. Inti fir-realtà mhix hekk id-dinja. Għax waqt li, per eżempju, aħna in-NATO jgħidulna li għandna nżommu magħhom, in-NATO kellha membri fija l-gvern tagħhom kienu faxxisti. Tajda l-Spanja u l-Portugal dak iż-żmien. Tajjeb. Ġifieri organizzazzjoni tkellem dwar il-libertà u jkollha feħdana pajjiżi li huma kollox barra favur il-libertà imma kienu dittatorjat, jiena li jekk tidher stramba. U bdejt ninduna li n-nies jintużaw bħala soldati li biex jiġġieldu gwerer li jiġu
skont dak li jaqbel għal dak fil-poter.
Dak li ma fil-poter il-propaganda tal-mument. U allura, kontu ta' konklużjoni li tkun soldat inti biċċa għodda mhux għas-sewwa ħafna drabi, imma biex inti taqdi l-istrateġiji tan-nies tal-poter.
Fil-fatt dwar is-soldati meta kont qed nirriċerka dal-programm inti kont qed li ta' sitt snin diġà kellek fehma dwar hekk.
Jiena ta' sitt snin ġa kelli fehma fejat isma' li jiena qatt ma nsir soldat, jiena ma nax raġuni li nara differenza f'nies oħra. Il-nies isiru li jsiru għax aħt jagħmilhom. Tajjeb. Il-gwerra dak iż-żmien kienu il-comics li kellna, għax wieħed naħseb ma jiġi nsihom dawn l-affarijiet wkoll. Kienu ukoll jippreparawna biex nobodu li xi ħadd. Issa jiena wieħed minn dawk li nħoss li m'hawnx għar milli ġara bħalma għamlu n-Nazi. Tajjeb, ma se tistax tajt jiena għax n-Nazi. U allura n-Nazi joħolqu lek problema kif tiġi qed jgħolek, pereżempju ma' nies tip. Imma ħafna nies jinsew ukoll li dak li jagħmel ir-risposta lin-Nażiżmu mhux dejjem kienet inqas brutali. Jiena matul il-gwerra birda, forsi l-ġlied ma sarx fl-Ewropa, ma sar f'pajjiżi oħra. U dak li ġew dal-pajjiżi nfakru. Fil-gwerra ġew affarijiet bħal pereżempju li l-alleati bombardjaw bombi tan-nar bliet fil-Ġermanja.
Ġermaniżi.
U mietu, mijiet, ta' eluf.
Ta' nisa u tfal.
Ta' nisa u tfal. Maħruqa.
U anzjan.
Maħruqa. Tajjeb. Ke deċiżjoni meħuda apposta, għax illum kbir turajt id-dokumenti, meħuda apposta biex it-mexxi dat-terrur fil-Ġermaniżi ħajċedu, biex iċedu, ma biex iċedu. Imma ma m'hemmx distinzjoni.
Effettivament, il-perjodu ta' wara l-gwerra, kif qed ngħidu, ġiet timbrat bħala l-gwerra l-birda. Imma veru kien hemm il-bruda, kien hemm kollox bird jew kellha kien hemm sitwazzjonijiet ibabqu wkoll.
Kien hemm sitwazzjoni ibabqu, kien għall-gwerra tal-Korea immedjatament wara. Li kienet battalja bejn l-ideoloġija komunista u l-ideoloġija tal-liberali tal-demokrata tal-punet.
U l-effett tagħha hija li llum il-Korea maqsuma fit-tnejn u xi.
Kellna gwerra tal-Vjetnam. Tajjeb, li wkoll fiha ntużaw affarijiet بحال نابالم اللي يحرق النيس ويحرق داك اللي يمس ميهو انتو زاو اجنتي كيميكي اللي جابوا هنا ديفورماسيوني فوست تفالي كنا في الافريكا كنا الجليد اللي هادو اللي خلو البروبليم اللي عنا اللي مجو الافريكا الكونغو بوستي تهرا جيفيري عليش السوبر باورز
كنا ملي رانو لراء
لو
كل كينو الفينانسياتي من
ما نفشك كاوش نيس عادو شي داربا يلعبو هادن داو الاستراتيجي جيمز اللي يكولوك مابا تا الدنيا ويكولوك البيتش تمشيهم يربح من يربح لكتر بوستيات و دومينيو ċertu punt il-pajjiżi ħadmu hekk u l-gwerra birda ħadmet, waqt li bejniethom ipprovaw jżammu l-paċi, tra virgolette kif jgħidu l-Italjani, sewwa jżommu l-paċi u ma jmorux għall-gwerra u jitkellmu, imma ħasbu li d-dinja hija kollha tagħhom. U min jaħtaf jaħtaf. Jiġifieri inħoloq dak li aħna konna ngħidulu neokolonializmu ġdid. Waqt li l-ġnus maqgħuda u l-poplu jġildu biex inħelsu. Mil-ħakk mit-antiki, għan jgħu taħħak mit-ġodda.
F'dal kontest jissemmew fil-letteratura, minn jaqra dit-tip tal-letteratura, pajjiżi sataliti, satellite countries, x'inhom m'eżatt?
Ħafna rek qegħdin tuża għall-pajjiżi li taħt l-Unjoni Sovjetika, Ċekoslovakkja, il-Bulgarija, il-Rumanija kien daqs iktar indipendenti minn Stalinizmu, il-Polonja u dal-postijiet ġifieri bażikament. Però kien tintuża wkoll għall-pajjiżi tal-Amerika Latina li kienu taħt dominanza Amerikana. U fejn kienu kważi kollha dittatorjati wkoll. Jiena ngħid esperjenza li kelli li bidlet li fehmti iktar ċar dwar li s-superpotenzi mhumiex hemm għall-ġittana e mhum għall-ġitt tagħhom. Fil-1970 jina kont mort mistieden il-United Nations. Jina kena 25 sena. Il-gwerra bida kienet laqwa tagħha. Tajjeb. U biex iċċelebraw kienu stiednu numru ta' żgħażagħ minn kull pajjiż biex jiedu sejm il-konferenza biex iż-żgħażagħ jgħidu x'din hija x'tieq jaraw. U niftakar jiġifieri li ħafna minn dawk li jattendew mill-pajjiżi sateliti mill-list u mill-Amerika Latina ma kinux żgħażagħ xejn. Imma kienu waslu għall-pensjoni. Per eżempju. U kienu professjonali kif jippruvaw jimmanipulaw l-affarijiet.
Ironija din.
Kienet ironija. Infatti konna kummentaj li kien hemm wisq b'xarhom abjad fost iż-żgħażagħ aħna dak iż-żmien. Però kien ġew xi l-izzju tiegħi li kien immigrant l-Amerika. Oriġinalment kien immigrant illegali l-Amerika. Għax nista' tagħmel ngħidu wkoll fl-istejja tal-lum. Kien issetilja l-Amerika, kien għamel użu minn amnestija u sar ċittadin Amerikan. U fost il-karriera tiegħu żviluppat u kien spiċċi jaħdem ġewwa West Point, li hija l-Akademja Militari Amerikana. U dak instidinni, ovvjament, id-dar tiegħu, li kien viċin il-post, u xtaq jurini l-Akademja Militari Amerikana. U ħadd gosti mort rajt il-familja tiegħi. Tziju, kuġini, xodinna ma konċadni rajtu, xodinna ma konċadni
rajtu,
u li namel ġimma maħħom, u li nara istruzzjoni militari. S-sak jizbin jiena kontadni, nemmen li n-NATO hija hemm biex tħarisna. U kont nagħmel anke l-competition li kien ikun hawn ta' NATO, ma nafx jekk nisa biex nistalefej fakruha. Tissir kompetizzjoni Malta li min jirbaħ jikel bl-aħjar esej. Mbagħad jittieħed Brussels u l-headquarters tan-NATO u jkollu trip insomma, qatt marbaħ tajjeb.
Tal-Commonwealth niftakar imma tan-NATO.
Tan-NATO kien hemm, tan-NATO. U jien kont nagħmilha b'mod kull sena. U allura jiena mort hemmhekk u tawni dan it-tur u l-ewwel nett laqatni kienet li hawn problema hawnhekk hawn problema. Li bħala żagħżugħ li ġietni naħseb l-onnet. Inti kollok il-roll call ta' minn il-gradwa. Ta' jieb miktubi l-ismit kolla bid-dib. U inti tifhem li tara żminijiet tal-ewwel gwerra ta' tin gwerra u tajt uffiċjer gradwa tal-ewwel gwerra 1915. Miet 1915 għax miet fil-battalja għandek gwerra kbira. u tiġi ta' tini gwerra, u tara u kol. Mbagħad però tiġi għal dal periodu ta' snin 70, sa' snin 70 wara l-gwerra law. U tara ktaw n-numru kollha uffiċjali, żgħażagħ, li ggradwaw u mietu l-Korea, l-Vjetnam. Mhux f'xi gwerra dikjarata, ma ħafna gwerer mhux dikjarati. Alright. U tara wkoll li dik qiegħed tkun sa ċertu punt emorroġija fl-armata u fil-popolazzjoni Amerikana. U tibda tifhem ukoll meta kont hemm għaliex kien iqum ukoll ikdem jikber il-movement kontra l-gwerra tal-Vjetnam. Għaliex il-gwerra tal-Vjetnam kienet terri il-ħajja tal-Amerika. Mod ekonomiku u mod iktar importanti uman.
Kienet fadda l-snin sakemm dik il-gwerra tintem?
Ġifieri dik kienet xi ħaġa kbira. U ġara wkoll allura li meta jiena tkellimt mal-ġenerali dawna tawni xogħol kbir. Li jmexxu West Point. Ebda wieħed minnhom ma kellu ebda interess fis-sistema demokratiku. Ebda wieħed minnhom ma kellu interess li jara d-dittatorjati jaqgħu. U għalihom fl-Amerika Latina dak li qed jiġri t-torturi dak fejn kollha kienu parti importanti mill-istrateġija kwiżhom kontroll fuq il-kontinent. U l-Amerikani kienu involuti.
Lobba politika hawnhekk għall-interessi ta' dawk li fil-poter
sħaħ kienu qed jiġu soġġetti għad-dittatorjat qed parti mill-istrateġija u mixxewqa ta' ġenerali li ma jemnux fid-demokrazija u li kun għalihom imexxu biss bl-dittatorjat. U jiena kontat daw nies mhux lesti jiddefenduni veru. Daw jużawni jisti biss.
Godfrey, f'din l-esperjenza tiegħek semmejt żewġ fatturi li nixtieq nibni fuqhom, waħda hija l-element taż-żgħażagħ u l-oħra hija l-gwerra tal-Vjetnam. U mingħajr ma rrid dinna tintroduċi t-tieni silta mużikali li għandna llum l-istess fuq għażla tiegħek stess. Qed nirreferu għal kantant Taljan Gianni Morandi, tant popolari kemm mal-Maltin u anka ovvjament mat-Taljani. Mir-ruxmata ta' diski li interpreta fuq medda ta' 50 sena, aħna għażilna ċera un ragazzo li kienet ħarġet fl-1966. Erba' snin qabel inti kont mort għal dik l-assembleja tal-Ġuns Magħquda. Din hija diska memorabli ta' snin 60 u tirrakkonta l-istorja ta' żgħażuh. Li kien jieħu gost jisma' lir-Rolling Stones u lill-Beatles u joħlom b'dinja aħjar. Imma ħajtu tieħu xejn oħra meta imur l-Istati Uniti u hemmhekk inqabad bil-lieva. Xaru jaqtawulu qasir, jagħtuh l-azzarin u bla ma jaf kif jispiċċa jiġġieled fil-gwerra tal-Vjetnam. Hemmhekk mhux biss jitlef il-ħolm kollu ta' żożitu, imma jitlef lil ħajtu stess. Semmija nippreżentalkom lil Gianni Morandi u ċera un ragazzu.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help e Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Detto fa nel Vietnam e spara Viet con c'era un ragazzo che come me amava il Beatles e i Rolling Stones. girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles Stone. Sul petto un cuore più una, ma due medaglie o tre.
Il contest bejn l-Istati Uniti tal-Amerika fuq naħa u l-Unjoni Sovjetika fuq in-naħa l-oħra, Malta għażlet it-triq tan-neutralità u n-non-alejanament, illi effettivament imbagħad fis-snin 80 kienet waslet biex dawn iż-żewġ prinċipji jiddaħlu fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Għalfejn il-Prim Ministru Mintoff u sħabu fil-Partit Laburista kienu ħassew dan bżonn li jsir dan il-pass politiku fil-gwerra l-birda.
Dan huwa spjegat mill-fatt li ir-raġunijiet kienu ekonomiċi u politiċi. Ekonomiċi qed jiftakar li Malta kienet teżisti u l-ħajja tal-poplu kien determinata mill-lejxin li jiġi min-nefqa militari Ingliża. Jekk tara r-rapport ta' 1958. Jgħidlek li l-ekonomija ta' Malta hija fossil, tajjeb, u dak li hemm fir-rapport ta' 1958 joħodlok biċċa mir-rapport ta' 1911 ta' kummissjoni li tajt l-istess kliem.
Ġi pratikament fuq medda ta' 60 sena ma kien jibdew.
Hija vera xokkanti li tara man bidel xejn.
Ma kien sar żvilupp u diversifikazzjoni.
Ma setax isir żvilupp, ma setax isir u din nies daħseb kultant bejhom. Ma setax isir żvilupp għax l-għanijiet tal-bażi u l-għanijiet ekonomiċi ta' Malta ma setgħux qatt jirrikonċiljaw ruħhom iktar. U deret għax il-Maltin tantu hekk li kien ikollhom jemigraw beħġarhom. Inti l-ekonomija militari kienet iddependi kemm iridu jonfqu l-Ingliżi. Meta l-Ingliżi kienu jridu jonfqu inqas u jagħmlu rundown, hawnhekk kien jiġi l-qatt. Infatti f'Malta, fin-1967, ġrat xi ħaġa li ma tieħat middiskutiha u ħadd għandu manduna biha. Imma fin-1967 il-Parlament Malti b'vot unanimu kien issospenda t-trattat ta' difiża li l-Gvern Malti kien għamel mal-Gvern Ingliż wara l-indipendenza. U għaliex kien għamel hekk il-Gvern Malti? Għaliex dawna tant kienu se naqsu n-nefqa tagħhom u Malta militar. Li anki l-istatistika Ingliżej turi li l-qatt f'Malta ħajtla bejn minn 25% għal 28%.
Kien żmien meta l-emigrazzjoni kienet fl-aqwa tagħha.
U dak imbagħad l-emigrazzjoni ħadet spinta quddiem. 40,000 ruħ emigraw bejn l-indipendenza u 1971 minn Malta minħabba dal-lob ta' da l-Ingliżi li ma ridux. U l-Gvern Malti kien lesa mozzjoni fil-Parlament u waqafhom għallhom jiena qed nirtira id-dritt tagħkom li tużaw il-faġi. Ma kitxihomx il-barra. Imma dakinhar derċar li l-dipendenza tagħna fuq il-bażi ma tistax tkompli iktar. Infatti minn tof kien kiteb ittra fil-Times ta' Londra fil-1969 fej spiega il-politika tiegħu għal-futur ta' Malta. Għal il-lum kulħadd jaf jgħid il-lum kulħadd jaf li dina ma triġix iktar dell-ekonomija tagħna. kulħadd tiegħu. U kulħadd min kien ħaj dak iż-żmien qed jgħixha. Ħlief dawk li forsi kienu impjegaw jħoqgħu jittamaw li jaqgħu.
Mela l-istrateġija alternattiva kellha tkun?
Alternattiva, inti tibni ekonomija bbażata fuq il-produzzjoni. U dik il-produzzjoni mbagħad tbiħħa. Inti bħala bażi militari kellek edewwa u ħbieb. Il-ħbieb ma tantx kienu dawk li inti stajt tbiħħilhom. L-edewwa li kont qed tagħmel ħabba l-bażi in-North Africa u dal-postijiet u anki East Europe li seta' ikun suq għax kien iktar verġni minn żwieq tal-punent, inti stajt tbiħħilhom.
Ekku, x'dak iż-żmien konna naqsmu l-Ewropa bell-Ewropa tal-Vant tal-Punent.
Inti ma tistax hekk daw ma inti mturjhom li m'intix isservi lill-għadu tagħhom. Iridu jiftħulek il-bibin. Dikija Malta, meta ħadd tagħna l-Maltin, nipproduċu għalina, nbijaw kif jagħmel pajjiżi oħra l-għażliet tagħhom, u allura biex aħna nuru li aħna serji fiha di u mhux irqogħdu nilagħbu, aħna m'għadux ikunu marbutin bażi militari ikunu neutrali. U allura f'dal baħar imqalleb aħna ngħidu aħna m'aħniex ngħidu.
Mela deċiżjoni tal-politika fil-qasam barrani, jiġifieri politika barranija foreign affairs, deċiżjoni tan-neutralità u non-alignment kienet ukoll f'kuntest għall-iżvilupp ekonomiku.
Malta min jara fin 1967 Borċ Olivier mar jagħmel vista uffiċjali l-Italja. U wieħed jista' jara l-filmat u jħossu kburi għal Prim-Ministru Malti, tliet snin wara l-indipendenza x'hekk kienet, konna ġdida di li l-Prim-Ministru jagħmel jagħmel vista uffiċjali. Biex jrulu tilqaħ bil-banda, ta' millek unuru l-bandira tal-għadmi. Imma, tara d-dokumenti ta' taħdidiet mbagħad. U fit dokumenti x'hemm. Li Borċ Olivier ma jitlob il-Moro lill-Prim Ministru Taljan biex jaqbes għalina xi NATO tittrattana armin kolonja. Għax tagħna l-interess tagħhom kien biss li jużawna. Ma kellhomna interess u mu veru xejn qatt Russi jagħmlu xi ħaġa. Infatti l-pjan tagħhom kien sakemm Malta ba' dipendenti fuqhom. Malta, ma tistax, ma tintużax.
Godfrey, inti semmejt li il-Peritmintov kien kiteb ittra fin 1969 u kien qal ikkwotajtu inti illum kulħadd jaf u kien qed jgħid illum għas snin 60. Imma llum, illum propju llum fi żmienna. Meta ninsabu ngħixu fil-realtà tal-globalizzazzjoni, kemm għadu rilevant il-prinċipju ta' non-alienament u neutralità għal-pajjiżaj bħal tagħna.
Jiena dejjem ngħid, l-globalizzazzjoni ma ġietx issa. L-globalizzazzjoni hija proċess li ilu jikber u jiżdied ma' tul is-sekli. U Malta darba kienet parti minn sistema globalizzata, l-Imperu Ingliż. Li kien iferrex mad-dinja kollha. U bħalma l-luma kellna għanna regolamenti tal-Unjoni Ewropea, kellna kisbi regolamenti tal-imperu. Ngħid se timporta mill-min tabel Daċi, fejn tista' morru l-popolazzjonijiet għax huma British subjects, kellna ħafna l-lumna European citizen. Tajjeb, ma Malta kienet parti minn din id-dinja. Ġifieri għalina mhi daqshekk ġdida skemm jaħsbu ħafna nies. U l-Maltin nixterdu ma d-dinja kolla jissa d-dinja kienet tagħhom. Min timur l-arkivju nazzjonali u jara dawk id-dokumenti ta' distressed Maltese abroad isib li l-Maltin provi jitlu kullum kien u jissetiljaw kullum kien għax maraw ebda differenza għalihom fil-postijiet ta' d-dinja. Issa meta jiġu għallhom il-ġurnata, jiena dejjem saqsi mistoqsija. Meta xi ħadd jgħid li Malta x'nerna, jiena saqsi mistoqsija. Nafu sallum x'kiet in-neutralità. Jista' xi ħadd jgħid li xi tfisser li ma tkunx neutrali? Qed għandu kulħadd jaf li hemm xi ħażina fin-neutralità. Imma ħadd ma jwieġib li l-mistoqsija fundamentali. Ma kulux neutrali, x'sa nkunu? U la tkun neutrali, inti ħadd ikun aħad u dawk in-naħat inti għandek veru sebb fid-deċiżjoni tagħhom. Għaliex il-Malta ma rridux tidħol fin-NATO? Meta kienu qed jokkupaw pajjiżna bażikament. X'parridux inkun parti mid-deċiżjoni.
Ma fil-kuntest li qed tgħid għalkemm kemm l-amministrazzjoni nazzjonalista preċedenti u kemm dik laburista fil-preżent, fil-waqt li rriafferma' in-newtralità ta' Malta, imma t-tnejn intrabtu mad-deċiżjonijiet tal-ġnus magħquda.
Dik il-Kostituzzjoni ta' Malta. Kostituzzjoni ta' Malta tgħid li Malta timxi mad-deċiżjoni United Nations, imma mhix marbuta bil-Kostituzzjoni, nirringrazzjaw il-bambina għandna li għadi li nimxu ma ta' xi potenza tgħidilna biex nimxu. Għax titmexxi hi. L-Ingilterra u l-Amerika għamlu gwerra fl-Iraq li ma kienx sanzjonata mill-United Nations. Kenna aħna nipprovdu faċilitajiet militari biex isir il-gwerra meta l-United Nations ma provatix. Kuk għandna bażi, jonk kellha kif dawn li jridu naġgħu nsiru bażi. Ta' skont nkunu nafux qed jiġri f'pajjiżna, niggarantilhom. Imma wru jaqraw ħafna kotba ta' meta kellna l-airport f'idej il-barrani u jaraw x'in joħroġ, jaraw id-dokumenti, x'kien jiġri biex l-Ingilterra tassisti għall-lejat tagħha fl-Afrika u tuża Malta biex tgħaddi l-armi u li mhumiex biex tiskappa s-sanzjoni tal-United Nations u tuża Malta biex jgħaddu. Fej xanna bżonna maħna, xanna kunu da marbutin ma daw il-nista strategija. Kolħat jaf il-lum wahda l-akkużi kbar kontra Bleri li fil-Libja en lill-offiċjali ta' Gaddafi biex jaqbdu dissidenti Libjani jihdom lura il-Libja.
U l-istess meta l-Ingilterra appoġġjat lill-Amerika fil- fil-attakk kontra Saddam Hussein fuq premessa li kellu armi nukleari kimiċi ma dawn essenzjalment qatt ma nstaw, effettivament qatt ma kellu.
Aħna, United Nations, isir id-dibattitu sih, għandek il-pajjiżi hemmhekk li jiddibattu u tieħu deċiżjoni. Minkull meta ħadet deċiżjoni, Malta dejjem imxiet ħafna aħjar minn pajjiżi li suppost jafu aħjar minnhom. Pereżempju, Malta mxiet ma' sanzjonijiet ma' dawk il-pajjiżi bħal Rhodesia u South Africa li n-rapporti juru l-Amerika u l-Ingilterra ma' mxiewx magħhom biżejjed. Malta dejjem mxiet ma' sanzjonijiet li l-ordni ħaġa United Nations, dejjem.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-politika fil-mużika sensiela ta' programmi mtella mid-Dipartiment tal-Public Policy. Jiena Mario Vassallo li għandi miegħi llum fl-istudios il-professur Godfrey Perotta illi miegħu qed niddiskutu il-mużika u l-gwerra l-birda. Fil-fatt wasal issa għall-break ieħor mużikali din id-darba se nisimgħu id-diska It's Good News Week li l-Beat Group mir-Renju Unit Hedgehoppers Anonymous kien ħareġ fl-1965 għażla oħra ta' Godfrey Perotta. Hija diska ta' bil-ħaq satirika dwar il-ħajja ta' snin 60 ikkaratterizzata mill-biża' tal-gwerra nukleari, l-avvanzi fil-bioetika fil-qasam tal-bird control u l-kontaminazzjoni tal-ambjent naturali. Tajjeb ninnutaw li din diska ta' Hedgehoppers Anonymous kienet użata għal sigla ta' programm satiriku mużikali msejjaħ Good News Week fuq l-istazzjon televiżiv ewlieni fl-Awstralja bejn l-1996 u s-sena 2000.
Someone's dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone's found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood in Asia now. They butchered up the sacred cow. They got a lot to eat. It's Good News Week. Doctors finding many ways of wrapping brains and mental brains to keep us from the heat. Contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone found a way to give the rotting dead a will to live.
go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today?
What's the weather like today?
It's good news week. Lots of blood in Asia now. They push it off the sacred cow. They got a lot to eat. It's good news week. Doctors finding many ways of wrapping brains and measuring brains to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat.
It's good news week. Għajjem ħafna aspetti illi tant kienu preżenti fis-snin 60 wara fiż-żmien il-gwerra l-birda. Semmi xi wħud minnhom minn dawn, Godfrey.
Tinsix li kellna ħafna wkoll provi nukleari dak iż-żminijiet. Li konna nqumu fil-ħodu nsibu li xi potenza, jew pajjiż ora sar potenza għax kiseb id-dritt jew l-kapaċità biex ngħidlek li ikollu armi nukleari. U allura t-teddida nukleari li jemke t-tikber. Għax inti veru, kienu jisiru film satiriċi wkoll, per eżempju, li president Amerikan miġnun, laħaq president li ju miġnun, u għandu l-bomba f'idejh. Jon kella xi ħadd invada u serqilhom il-bomba l-Amerikani. Kienu koraw daw kol il-satiriċi.
Il-film sta' James Bond. Il-żmien kienu kolla.
Dejjem kienet inti.
Din it-tensjoni.
U barra minn hekk konna għadna mqas biss bdejna ngħidu dwar il-perikli għas-saħħa tal-bniedem ta' mhux l-armi nukleari biss, imma anke ta' mbagħad l-użu tal-enerġija nukleari fil-power stations u hekk. U jiena bħala student kont membru tal-Campaign for Nuclear Disarmament. Aħna ridna li l-armi nukleari jinqerdu jsir ben totali fuqhom u ma jintużawx. Għaliex minnhom ħareġ ħafna by-products li jintużaw f'armi oħra. Illum meta jkun hemm gwerra, jkun hemm ħafna wkoll radioattività minn dak li jiġri u naraw li n-nies isofru mhux inġiris biss fiżiċi imma long term.
Anka psikoloġiċi.
Ma long term f'ġisimhom, jiġifieri li tfaċċa mart li ġej mill-kull affarijiet li intu l-kimiċi li jintużaw fil-bombi. Jiġifieri dana in-nies tal-gwerra ma jippubblizzawhomx dal-affarijiet. Kultant kollok xi stazzjoni televiżiv jġib lek xi programm.
Illum sirna nibżgħu mill-power stations nukleari.
Jiġifieri dawn huma l-affarijiet. Anki qed noħolqu rajna li konna noħolqu mostru ikbar dejjem jikber u llum għandna l-argument sal-bira stess fuq l-Iran għandu xi tħalla jkollu l-nuclear power stations tiegħu għax jibżgħu li jagħmlu bomba. Dawn affarijiet li mhumiex ġodda. Imma sadalittant il-pajjiżi l-kbar iridu jispjegaw lill-poplu tal-Iran. Kif huma għandhom dritt ikollhom il-nuclear power stations, u l-Iran m'għandux kollu dritt.
Jiġifieri għalkemm ara, bat il-lirika ta' It's a Good News Week li ħarġet fis-66. Minna ġbit ċertu issues u rajt kif dawn l-issues illum għadhom ukoll jifformaw parti mill-aġenda ta' ħafna pajjiżi. Allura il-gwerra l-birda għalkemm ngħidu l-ispiċċat għatem implikazzjonijiet minn dak iż-żmien li għadhom realtà tal-sallu. L-aħħar silta mużikali li se nisimgħu fil-programm se naħduha mingħand Sting li minnu se nisimgħu id-diska Russians li taħodna lura għall-aħħar fażi tal-gwerra l-birda meta kienu bdew jidru l-ewwel sinjali ta' riformi radikali li kellhom ibidlu r-rotta tal-Politburo tal-Unjoni Sovjetika, tant li eventualment waslu għall-waqgħa tas-sistema komunista u għall-isfaxxar tal-blokk Sovjetiku. Fil-lirika tiegħu Sting wassal messaġġ lill-Amerikani ta' żmienu, jiġifieri ta' snin 80, li Sovjetiċi huma nies bħal kulħadd ieħor. Jafu iħobbu lil xulxin u jafu jħobbu lil uliedhom għax f'mument minnhom jgħid that the Russians love their children too. Ir-Russi wkoll kapaċi ikunu ta' servizz lill-komunità u jmexxu ħajja normali bħall-Amerikani. Din id-diska maħruġa fl-1985 kienet tifforma parti mill-ewwel solo album ta' Sting wara karriera eċċellenti mal-grupp The Police.
se nisimaw Russians ta' Sting. Godfrey, ninsabu neħxu fil-żmien ta' wara il-gwerra il-birda żmien il-globalizzazzjoni, imma kieku jkollu ngħidlek x'tgħallmet il-komunità internazzjonali mill-perjodu twil tal-gwerra l-birda bejn l-aħħar snin, bejn l-aħħar bejn it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija u l-bidu ta' snin 90.
Il-pessimist, u dal-moment ħossni għu għaxin pessimist l-affajt li ġiġru fil-dinja, u għajli għajlek ma talmu xej. Għax waqt li setaw talmu l-dominanza ta' superpowers, kull maġabet divizjoni fil-dinja, kull maġabet inkwiet, daw baqaw jizaw l-istess sedijat u l-istess strategiji biex jiddominaw partijiet ta' dinja. Għadhom l-istess għalix, għax għet jiftakar li hemm element taqlih minn da kollu. Dina mhix
tantrojtu ta' flus.
Tantrojtu ta' flus. Jekk inti tiddomina pajjiżi, żommhom ħbib tiegħek ekonomikament gawdi minn għandhom. Waqt li l-kwistjoni fl-Ukraina mhix kwistjoni ta' biss Putin kuma problema kien xejn hemm xi ħadd ieħor li jaħsibha bħalu. Għaliex? Għaliex ir-Russja ma tistax tinfluwenza ekonomika tagħha fir-reġjun li qabel qed tiddependi fuq. u dara dena reġjun imur taħt il-kontroll ta' Brussell. Jiġifieri jekk qed jaħsbu li din hija diskussjoni ta'.
Jiġifieri il-kartiera tilab logħba importanti fil-qasam tal-politika internazzjonali.
Kif saru ċertu pajjiżi mdaqshekk qawwi? L-Ingilterra għamlet żmien kellha l-imperu. U l-Ingilterra qed taf ma tkunx ħelwa man-nies tal-imperu tagħha li ma rridux jibqgħu fl-imperu. Ma ċedditx l-imperu bi bona grazzja f'aħna postijiet l-Ingilterra. Għaliex għax kien hemm introjtu kien hemm kontroll ekonomiku. Ma l-istess illum għad hemm dik l-idea ta' dal-pajjiżi li għadhom iridu jgħidu ma x'għandu jiġri fil-pajjiżi tad-dinja kollha, xi gvern għandu jkun hemm fil-pajjiżi kollha tad-dinja, imma għaliex jibru jiksbu influenza f'dawk il-pajjiżi. U dik l-influenza ekonomika. Jiena ma nara xejn qar milli ġara li eżatt ma l-ġnus maquda wafqet is-sanzjonijiet kontra l-Libja. Kliet mexxejja Ewropej kbar marru jiġru l-Libja biex jagħmel kuntratti. Tony Blair, Berlusconi u Sarkozy. Marru jiġri. U rajna bl-iktar mod Trump l-Unjoni Ewropea tistied il-Gaddafi ġewwa Brussell u tieħed treatment ta' xi eroj kbir biex imbagħad fi żmien sena kellna l-gwerra. Libja.
Fil-fatt dak iż-żmien kunna qed nitkellmu dwar ir-riabilitazzjoni tal-Kurunel Gaddafi, ironikament.
Imma kulħadd mar u ħa in-nies tal-kummerċ miegħu biex jagħmlu ftehim li kellhom jagħmlu.
Godfrey Zgull spiċċajna fuq nota li tqajjem dibattitu u dak huwa x-xewqa tagħna li d-diskussjoni li konna hawnhekk fl-studios mbagħad tkompluha intkom id-dar ma sħabkom u ma l-familji ta'kom. Jina Mario Vassallo ma fadal li xejn aktar xnejdilkom ħlif li nirringrazzja li l-professur Godfrey Pirotta illi kien maħna bħala l-mistieden tal-program tal-lum li tekniku tal-program Carmenu Grek u mux l-inqas li l-komissemija li minn ġima l-ġima tażlu dan l-istazzjon din il-frekwenza biex tisimaw dawn i-programmi fis-sensiela il-politika fil-mużika. L-appuntament tiegħi għalmakom huwa għal bħallum ġimgħa u sadakinhar jiena nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.